Eimos, cando pasan 44 minutos das 11 da mañá, a falar de deporte, concretamente da canteira que o balonmán galego atopan, inclús do noso concello, eses equipos tanto de Sar e Chapela, eses clubs que serven, como decimos, de canteira para a selección galega. De feito, un 10% dos xogadores e xogadoras que se desprazaron dende Galicia a Almería para disputar o campeonato de España nas categorías de infantil, cadete e juvenil proceden das filas destes dous clubs de Redondela, un dato que volve dar conta do bo estado de saúde do balonmán local, sobre todo nas categorías femininas. Na xornada de onte, os responsables municipais recibían a xogadores e técnicos para recoñecer así o seu esforzo. O balonmán non deixa de dar éxitos ao noso concello. Unhas palabras do edil de deportes, Julio Mougán, coas que recibía os 9 deportistas, mozos e mozas, que veñen de disputar en Almería o Campeonato de España de balonmán, logo de seren seleccionados para representar a Galicia na competición estatal.
Pola miña parte, simplemente salientar o carácter que ten esta vila de deporte do balonmán, que segue cosechando pois éxitos, esa non tanto polo carácter de seleccionables, non polo carácter de clasificacións, senón naturalmente polo número de licenzas, polo bo traballo, polo esforzo que están a desenvolver tanto a SAR como Balonmán Chapela, que ao final enchenos de orgullo poder ter actos como que estamos a facer hoxe aquí. Volvo a reiterar o meu agradecemento, o meu recoñecemento, darvos as gracias por alá donde ide representar desta maneira o Concello de Redondela.
Carlos Rey, dende a SAR, cualifica de todo un éxito contar cunha representación tan elevada no Campeonato de España, pero non se dá por satisfeito, hai que traballar para incrementar aínda máis ese número.
Aquí temos pues, 4, 6, 8, 9 de deportistas de Redondela que están nas categorías da selección galega, pois pues iso de momento é un éxito. Que pasa que eu animo a estes rapaces e os pais que colaboren tamén, e por suposto as institucións, porque isto ten que ser un primer paso, porque realmente eu os animo a traballar, a entrenar, a adestrar día a día, a soñar tamén, porque moitas veces parece que se alguén soña con que vai a chegar a xogar a selección española que é un sono, pero hai que traballar polos sonos. Entón, os animo a eso, a traballar, que este salón de plenos, para a próxima vez que veñamos, non cheguen as butacas para todos os que veñamos. Son todos feitos, facendo números, son 16 deportistas por equipo, son 96, aquí hai 9, pois un 10% de seleccións galegas a representación de Redondela. Então, creo que, de momento, son vos números.
A SAR é o club que achega máis xogadores, sobre todo mozas, na categoría infantil feminina, con Lucía Pérez Montero, as irmás Olaya e Aleixa Penabellas e hijas, e Goretti Miguel Crespo. Tamén houve presenza Redondela en infantil masculino con Martín Alfaya Rafael e en juvenil feminina con Nerea Buzón. O club de Chapela estivo presente neste campeonato na infantil feminina con Paula Gómez Rodríguez e Carmen Castro Viaño, sendo Iván Fernández Lago o representante de Chapela no equipo galego que competía en infantil masculino. Sara García e Carla Baz acudiron tamén a este campeonato como técnicas das categorías infantis. Facían unha valoración sobre os resultados logrados. Carla Baz.
Eu era adestradora da selección femenina infantil, Sara era, bueno, a miña compañeira en funcións. Nada, disfrutamos a verdade moito da experiencia, aprendimos moitas cousas. Tivemos a responsabilidade de elegir as xogadoras, que é moi complicado porque parece que é unha tarefa sinxela, pero a hora de elegir as xogadoras e os postos que ocupa cada unha é máis complicado que parece. Creo que o papel que fixo a selección estivo bastante ben, porque bueno, foi unha séptima posición, pero considerando que tocou no xogar contra a selección de Madrid, a de Cataluña, que ambas as dúas teñen centro de alto rendimento nas súas comunidades, pois se nota moito a diferencia, porque hai bastantes xogadoras que pertencían ao centro do rendimento. E nada, para o ano toca continuar coa experiencia, sobre todo continuar aprendendo, medrando co que estamos facendo.
Sara García explicaba tamén o difícil traballo que as técnicas teñen que facer para seleccionar aos nenos e nenas que teñen que representar a Galicia.
Al principio es bastante complicado porque hay bastantes niñas que son... ¿Cuántas eran al principio?
35
niñas. De 35 niñas, elegir a 16 es bastante complicado cuando es una categoría pequeña, o sea, en infantil, y acaban de empezar, como quien dice, a jugar a balonmano. Y a ver, el nivel está bajo en el sentido de que, como son pequeñas las niñas, pues intentar conseguir 16 niñas de toda Galicia es bastante complicado. De acuerdo, Carla y yo, como ya habíamos entrenado juntas en la sala anteriormente, ya nos conocemos una a la otra y por lo menos entendernos bastante bien en cualquier momento para escoger a las niñas. Y para entrenar, nada, tuvimos un buen equipo para entrenarnos y los resultados, pues a nosotros nos contentó, excepto que podía haber quedado mejor posición, pero bueno. Los nervios, como la mayoría eran todas nuevas, menos dos niñas del equipo, la mayoría acaban de empezar, era la primera vez que iban, y llegaban a los partidos y estaban súper nerviosas, como flanes, y entonces, claro, les jugaba una mala pasada, pero bueno, en total, yo creo que la experiencia bastante buena para ellas y para nosotras, de volver a repetir otro año más, y como dice Carla, a seguir mejorando y trabajando, que es para eso que estamos, para aprender.
O alcalde Javier Vaz alentaba que Redondel é unha potencia no ámbito deportivo, non só no balonmán, unha modalidade cunha gran tradición no noso concello, senón tamén outras especialidades máis minoritarias, como por exemplo o tiro con arco, que vende lograr tamén importantes éxitos deportivos. Uns éxitos que responden á implicación dos deportistas, pero tamén a todos os que hai detrás.
Digamos que aquí hai dous clubs de referencia, que son os que están traballando a base, e de algún xeito están axudando forma definitiva a que os rapaces de diversas edades pois teñan unha experiencia que na vida logo cando cheguedes unha edad vades recordar, eu creo que bueno, con orgullo, como eu recordo cando algún dos que estades aquí erades bebés, corríades e agora estades triunfando nun deporte que vos gusta practicar. Decía o concelleiro Julio que Redondela se caracteriza pois precisamente por ter moitísimos éxitos a nivel deportivo. No balonmán é o que estades vivindo vos, pero onte pois tivemos aquí a verdadeiros deportistas do tiro con arco, que con un éxito tamén a nivel nacional. Eu quero que fagades unha reflexión, que efectivamente o esforzo que facedes vos traballando pois nos entrenamentos, divertíndovos, é gracias, en certo medida, ao esforzo que tamén están facendo os pais, as directivas, os entrenadores, os delegados, o sea, hai unha cantidad de xente detrás que está tamén contribuindo a que vos poidades pois estar disfrutando pois destas experiencias que ao mellor outros non poden. Eu creo que neste éxito, cada vez que se xades convocados para unha selección ou para un partido, que saibades que hai xente detrás que está dedicando o seu tempo e algúns os seus recursos para que vos poidades facer esta experiencia, non?
O responsable de deportes amosaba a disponibilidade da súa concellería de seguir traballando no fomento do balonmán, Julio Mougan.
Intentar que o maior número de porcentaxe, sobre todo das primeiras plantillas, estean formadas por deportistas de Redondela. Entón, digamos que é unha causa-efecto. Intentamos dotar do maior número de recursos posibles, tanto a nivel de infraestructura, con diferentes programas que estamos ahora a poñer en marcha, como son de formación, como son de traballo nos centros educativos, sobre todo a casa chegas económicas. A partir de aí, naturalmente, con ese número de recursos, coidamos que a xente, ou neste caso, tanto Chapela como Asar, están a facer un traballo extraordinario, é que ao final van a ter unha consecuencia que nuns anos nos que vos sodes partícipes a un nivel determinado, seguramente nos volveremos a ver porque tenemos outro tipo de recoñecemento. Eso ao final é unha cadea, e dende a Concellería de Deportes queremos pechala no menor tempo posible, e simplemente un pouco a visión que temos.
Pois unha xornada de onte de parabéns para todos estes deportistas que resultaron seleccionados para representar a Galicia nese campeonato de España e que esperan continuar practicando o balonmán e facendo do noso concello todo un referente neste deporte.